Magandang araw sa inyong lahat, Cross World. Praise God for another day, na po, a special day for all of us to celebrate the goodness of the Lord. Kamusta po kayo kay bilis ng araw? Sa makalawa po ay umpisa na ng bear months, no? Pero maganda po siguro na matapos po muna natin ang series natin this August ng mayroong pinakamagandang talakayin sa lahat. Ito ay ang patungkol sa Diyos na laging sapat. Well, sana po pagkatapos ng ating series na ito ay magkaroon po tayo ng dalawang karanasan. Una, pagkakilala po ng personal sa dakilang Diyos na laging sapat. At pangalawa po, kagawa tayo ng desisyon na tayo ay susunod sa Kanya ng may katapatan sa lahat naman ng panahon. Amen? And with this thought, atin pong siyang imbitahan, atin pong anyayahan ng Kanyang presensya na minsan pa ituruan niya tayo sa buhay na ating nilalakaran sa mga panahon na ito. Let us all together pray. Aming Diyos, aming Ama, dinedeklara namin minsan pa na Ikaw ang aming Diyos na laging sapat. Panginoon, hayaan niyo pong sambahin ka namin sa Espiritu at Katotohanan. Hayaan niyo po, Panginoon, na kami makasamba sa iyo ng buong giliw at buong excitement, Panginoon, dahil you have prepared so much of great things, Lord, sa aming pong mga buhay. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, aming inaanyayahan ng iyong pagkilos, ang iyong pong mga salitang mangungusap sa amin na siyang magpapabago ng aming buhay para makalugod sa iyo. Ito ang aming papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Amen. So, as we conclude the series, Ang Diyos ay Laging Sapat, aaralin po natin ngayon ang isang kwento tungkol po sa isang kababaihan sa Old Testament. Ang tawag po sa kanya ay Shunamita. So I entitled this message, Ang Tunay na Shunamita. Alright, so makikita po natin ang kwento na ito sa 2 Kings chapter 4 verses 8 to 37 and chapter 8 verses 1 to 6. Ating matutuklasan no po ng kung paanong mabuhay bilang tunay na tagasunod ng Diyos sa lahat ng panahon. Ang kwento natin ay nangyari sa panahon ng ministry ni Prophet Elisha. Na po, si Prophet Elisha ay nag-reside siya sa Mount Carmel, no? Bababa siya at iikot siya sa buong Israel at talagang mangangaral po siya ng salita ng Panginoon. At nagaanan po niya ang Shunem. At doon sa Shunem, may mga nakatira po doon. Of course, ang tawag sa kanila ay Shunamite. So, ang atin pong bida sa kwento na ito, ang tawag po sa kanya ay Shunamite woman. So, let's take a look. Ano po ang pagkakilala, ang introduction about this woman. So, sa mga kalalakihan, huwag po kayong masyadong malungkot na ang ating karakter ay babae. Kami rin po bilang mga kababaihan sa panahon na ito ay natututo rin po kami sa mga kalalakihang karakter sa Biblia, kagaya ni Abraham, Moses, Joshua, and the disciples of Jesus, and many, many more. At gayon din po, alam ko, may mensahe ang Diyos sa inyo kahit po kayo ay tatay, kuya, lolo, no po. So, mga kalalakihan, at mga kababaihan, lahat po na nagmamahal sa Diyos, itong kwento na ito, ang aralin na ito ay para sa ating lahat. So let's all together read 2 Kings chapter 4 verse 8. Una po sa New Living Translation. Ang sabi po dito, one day, Elisha traveled to Shunem, where a prominent woman lived. She insisted that he stop for a meal. So whenever he was passing through, he would stop in there for a meal. Sa Good News Translation po, sabi, one day Elisha went to Shunem, where a rich woman lived. She invited him to a meal. And from then on, every time he went to Shunem, he would have his meals at their house. Sa Tagalog, ang sabi po at nangyari isang araw na si Eliseo ay nagdaan sa Shunem na kinaroroonan ng isang dakilang babae. At pinilit siya niya na kumain ng tinapay. At nagkagayon na sa tuwing siya'y daraan doon, ay lumiliko roon upang kumain ng tinapay. Alright, so we see here, no, isang babae, no, na walang pangalan, hindi nabanggit ang kanyang pangalan, pero na-describe po siya during the ministry nga po of Elisha, traveling to Shunem, na merong isang babae na nagbukas ng kanilang bahay. At sa tuwing daraan po si Elisha, ay nagbibigay po siya ng tinapay. In short, refreshing the prophet. Well, ang sabi po dito, siya po ay isang prominenteng babae. Sa kabilang version naman ay sabi, siya ay rich, wealthy. Sa Tagalog version naman po ay dakilang babae. Well, siguro nga po ito ang nagko-comprise ng great woman, no? Dakilang babae. At sabi dito, ang pagiging dakila, ang pagiging tunay na nilalang ng Diyos ay hindi nasusukat sa wealth, no? O sa mga kayamanan. Kung hindi, pagka binanggit ng Bible na dakila, great, prominent, ito ay nangangahulugan ng buong pagkataon niya, ng buo niyang pakikitungo sa iba, at gayon din naman, no, kung papaanong meron siyang tinatangkilik din na kayamanan. So siguro, all in one, no? Parang shampoo, 3-in-1. This great woman, no, from Shunem, the Shunammite woman, is great, no? And we will discover this, bakit siya great, no? Bakit siya tunay na Shunamita mula sa kanyang pagkatao, mula sa kanyang pakikitungo, at sa papaano niya ginagamit ang lahat ng binigay sa kanya ng Panginoon. Well, nais ko pong ibahagi sa inyo, no, na ang mundo ay mayroong pagtingin at sukatan kung papaano nga ba nagiging mahalaga ang tao o papaano nagiging prominente at dakila. So sabi diyan, no, through our acquisitions, anong meron ka? Sinusukat ng tao ang ating mga associations? Sinong kakonect mo? Sinong kabarkada? Sinong mga kaibigan? Appearance, no? How do we look? And what we look like? Ang mundo ay sinusukat din ng ating abilidad. Kung tayo nga ba ay katanggap-tanggap, ano ang pwede natin gawin at kaya natin gawin? Ang mga achievements, no? Mga na-accomplish na at mga inaabot mong patuloy sa buhay. These are the things, no? How the world views, no? Greatness. Papaano nga ba sinusukat ng mundo ang kadakilaan, ang weight, ang value ng isang tao? Ang Diyos ay may panukatan din. Ang Diyos ay mayroong standard din. How He sees and how He measures a true man and a true woman. And letter 18 po, guess what? Alam nating lahat yan. It's authenticity. God measures the greatness of a man and the greatness of the woman not with the things that we have, not with the looks that we have, but only, no, with the picture of our heart. Yung larawan ng iyong puso, yung kondisyon ng iyong puso. At para sa kanya, hinahanap niya ang integridad, ang kalinisan, at ang kabanalan. Tingnan po natin, sabi niya sa Psalm 24 verses 3 to 4, who may ascend the mountain of the Lord, who may stand in His holy place? The one who has clean hands and pure heart, who does not trust in an idol or swear by a false god. Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. 1 Timothy chapter 1 verse 5, the aim of our charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Amen? God sees us from within us. And magandang balita po, sa paningin ng Diyos, ang simple pwedeng maging dakila. Amen? Ang mga taong tila sa mundo ay walang kahulugan, pero sa Diyos ay maaaring mabago ang pagtingin, ang maaaring magbago ang sitwasyon. Dahil kung mayroon tayong integridad, katuwiran, kalinisan, naku, paghaharian tayo ng Diyos. At ang kanyang kalooban at ang kanyang kaharian ay magaganap sa ating mga buhay at ito'y ipagaganap natin, no, sa ating mga pamumuhay. Kaya purihin ang Panginoon, the measure of our greatness is not with the amount available in our pockets, but with the amount of our authenticity before the Lord. Amen? Hallelujah! Ikaw, ako, lahat tayo, mga simpleng tao, no? Nakatira sa sulok, pero kinakausap tayo ng Panginoon ngayon. You wanna be great? You wanna be a true man and a true woman of God? Then isa lang, be authentic. No, pakita natin sa Diyos ang ating bukas na buhay na handang matuto at mabago hanggang sa ma-mirror natin at maisalamin natin ang kagandahan ng Panginoon. And this makes the Shunammite woman, the nameless, faceless, marahil dahil hindi naman di-describe kung anong height niya, anong gano'ng karaming accumulation sa buhay ang kanyang nakuha o meron siya. Pero ang sabi dito, what makes this Shunammite woman mentioned in the Bible? Siguro po her simplicity, no? Her simplicity, yet it radiates, no? The greatness of God in all seasons of her life. And this makes our learning, our lesson ngayon interesting. Paano natin makikita na, wow, itong Shunammite woman, walang pangalan, no? Pero grabe na ikwento siya sa Biblia at pwede tayong patuto upang tayo ay naman, kagaya niya, ay maging tunay na tagasunod ng Panginoon sa lahat ng panahon. I have here six things, six characteristics, no? Kung paanong naging tunay na Shunamita ang babae na ito. Number one, is in her hospitality, sa kanya pong pagtanggap. Well, ang pagtanggap po niya ay bukas na buhay at bukas na bahay sa lingkod ng Diyos through the prophet Elisha. She practiced sincere hospitality. Kung makikita po natin, no, sa verses 8 and 10, no, sabi niya, one day Elisha went to Shunem, and a well-to-do woman was there who urged him to stay for a meal. So whenever he came by, he stopped there to eat. And then, kung makikita po natin, hindi lang yun na talagang nagbigay po siya ng tinapay, nagkaroon din na pagkakataon na talagang with her intentionality, dahil sa madalas na pagtungo at ministeryo po ni Elisha sa Shunem, ay sabi nila, ipaggawa natin siya ng kwarto dun sa rooftop, no? At talagang tinanggap na po nila bilang kabahagi ng kanilang pamilya. Amen? So, this is a sincere hospitality. Well, in the ancient times, hindi na po, wala po dun yung makikita nating mga inns, no? Walang Airbnb. Talaga pong ang mga travelers po dun ay talagang tuloy-tuloy ang kanilang paglalakbay dahil wala po silang tutuluyan, no? Na paupahan ng mga lugar. Pero salamat, no? Dahil naglaan ng Diyos through this Shunammite woman para po i-refresh at alagaan ang lingkod ng Panginoon. Well, sino po ang lingkod ng Diyos para sa inyo? Nakakilala ninyo. Sino po ang mga taong idilapit na ng Diyos sa inyo upang inyong i-refresh, upang ipakita po ninyo ang inyong maayang pagtanggap? Alam ko po, marami po sa atin ang hospitable, no? Marami po sa atin, yan po ang katangian ng mga Filipino. Talaga pong we are hospitable by nature. Pero dito po, sinusukat natin mula sa salita ng Panginoon na ang ating hospitality ay sana ay nagdudulot talaga at nanggagaling po talaga sa espiritu ng pagpapala at hindi po sa nais po natin lamang na magpasikat o magpakita kung ano ang ating lakas, ano ang meron tayo, ano ang masasabi ng tao sa atin. And you know what? Ito pong Shunammite woman na to, talagang mula po sa isang hain ng tinapay, ay dumating na po sa palagi ang pagsalo po sa kanilang mag-asawa ni Prophet Elisha at ni Gehazi. At hindi lang po yun, hanggang sa naging kabahagi na po sila ng buong sambahayan. Kaya makita po natin, wow, this Shunammite woman is excellent with her hospitality. She exceeded the expectations of being hospitable. So, what's so special about helping a man or a woman of God? Well, ang man and woman of God ay hindi lang po basta-basta lalaki at babae. Ito po ang sinabi po doon, man of whom? Of God. Amen? So every time we give to the man of God, we don't just give to any man or to any woman. We give primarily to the Lord. Amen? At purihin ang Panginoon for this opportunity na makita po natin that whatever we share to the people of God, whatever we share to the servants of the Lord and to other people God brings into our lives, it's a privilege, no? Nang meron tayong pagtanggap sa kanila, nang parang tinatanggap na natin ay mismo ang Panginoon. Amen? So, how is our hospitality then? Kamusta po tayo? Kamusta po tayo sa ating mga gawain, no? Bilang pagtanggap po natin sa ibang mga tao. Is our hospitality just entertaining people? No? Refreshing people? Impressing people? Or really blessing people? Giving them, no, talaga pong warm welcome, sincere welcome, and willing heart, no, to be part of our lives. So praise God for the example of the Shunammite hospitality. So how about you? How is your hospitality? Is it to impress or to bless? Number two, discernment. The Shunammite woman, no, was very discerning and sensitive to the needs of Elisha. Kung makikita po natin muli sa mga talata, verses 8, 9, and 10, makita po natin dyan, yun nga po, na ang sabi po nung babae, lalo na sa verse 9, sabi niya, she said to her husband, I know that this man who often comes our way is a holy man of God. Alam niyo po, ibang bagay yung isang bagay yung masabi sa'yo, oh, this person is really a man or a woman of God. Why? Kasi mga life group leaders yan, district mentors yan, no, serving in the ministry, they are men and women of God. Pero isang dakilang bagay ang masabihan o makilala bilang isang holy man of God. No, when there's this word na holy man of God, talaga makikita mo na ang buhay niya ay punong-puno ng presensya at kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? So we don't just want to become a man and a woman of God. We want to become holy man, holy woman of God. At tayo po ay nasa lakbayin na iyon. Amen? Now, saan ang galing po ito? This is a revelation of the Lord to the Shunammite woman. Nakilala niya, no, ang lalaki na ito, si Prophet Elisha, as the holy man of God. Amen? So meron siyang revelation na banal ang lalaki na ito. At dahil doon gumagawa siya ng pagsunod sa Panginoon, nagsasalita siya ng mga salita ng Panginoon. Hindi siya iba, hindi siya katulad natin, no? Meron siyang quality na special. And the presence of God resides in him. And therefore, we need to give him, no, something special. That is a discernment of the Shunammite. Not only that, no, kanyang hiniling sa kanyang asawa na ipaggawa nila ng kwarto si Elisha with a bed, with a table, with a chair, and with a lamp. Well, this place symbolizes, no, yung pagkakilala ng babae na ito na discern niya kung ano talaga ang ministeryo ni Elisha. And the prophet needs time to listen to God. The prophet needs a secluded place to commune with the Lord. And as a traveler, saan nga naman kukuhanin at makukuha ni Elisha yun, no? Talagang mapapagod siya. And, well, he really needs to listen to the Lord. At grabe, no? Pinuksan nila ang kanilang tahanan upang doon makapakinig si Elisha sa Panginoon. Well, this is really discernment. This is really being sensitive. Well, lahat po tayo, no? Nagkakaloob tayo sa man of God. Nagkakaloob tayo sa mga taong inilalapit sa atin ng Panginoon. And sometimes, out of our kabiglaan o mga yung kagustuhan o pakiramdam o sige na nga, bigyan natin siya ng ganito. Bigyan natin siya ng jacket. Bigyan natin siya ng pagkain. Kasi kailangan niya, kasi ganito, kasi yun ang feeling ko, kasi yun ang bagay, kasi ganito. Pero how many of us, no, will spend an ample time to ask the Lord, Lord, who is this man you want me to support to? Sino ang pastor? Sino ang lingkod mo? Sino ang mga taong nais mong tulungan ko? At hindi lang yung tutulungan mo. Pangalawang tanong na pwede mong i-ask ang Panginoon, Lord, how do you want to help this person? And I want to be part of this. How do you want to take care of your servant? And I want to be part of this. Lord, I want to be part of His ministry. And where could I take part in His ministry? This is how discernment develops. Hindi lang tayo bigla-biglang magtutulong. Well, napakaganda po na tayo tumutulong. Pero maganda po at mas malalim habang tayo'y lumalawig sa pagkakilala sa Panginoon. Tayo ay nagiging sensitibo sa paglilid ng Panginoon sa atin in blessing the people of God. Like, God really wants to bless His servants and God really wants to bless His people. Kaya po, nais nating itanong sa Panginoon, oh Lord, ito po ang mga lingkod mo, itong banal na lingkod mo. How do you want to bless them this time? And how do you want me to take part of this? Amen? So, mga kapatid, how is our discernment? Is my discernment self-focused or other-focused? Ibig kong sabihin, ikaw ay kumikilala ng mga pangangailangan ng mga tao mula sa pakiramdam mo, mula sa perspective mo, mula sa preferences mo. Or talagang sinasabi mo, ano ba talaga ang pangangailangan niya? Ano talaga ang move ng Panginoon sa kanya? At no, ang nais ipagawa sa kanya ng Panginoon, and I want to take part with it. Amen. That's discernment. Number 3, silent service. This Shunammite woman served God in a silent way. Ano niyo po? She said to her husband, no, with intentionality, she approached her husband and sabi niya, I know that this man who often comes their way is a holy man of God. Kaya nga, sabi niya, verse 10, sabi niya, let's make a small room on the roof and put in it a bed and a table and a chair and a lamp for him. Then he can stay there whenever he comes to us. Silent service, yung kanyang hospitality mula sa tinapay, no? Hanggang dun sa palagi ang pagkain. Hanggang dun sa magkaroon na ng room at every time he comes in sa Shunem, welcome na welcome siya sa bahay. Kasama na nga po siya, no? Sa buhay po ng mag-asawang ito ng Shunamita. Well, makita po natin dito, amazing, no? Walang publicity. Walang solicitation, walang announcement, no, na how they would help the man of God. Yung pagtulong nila ay bukal, no, lalo na sa Shunamita na ito. Dahil na-discern niya eh, na banal na lalaki ng Diyos, lingkod ng Panginoon, that she wanted to take part in the ministry of God through Prophet Elisha. And therefore, she was willing to go extra mile. Pero yung extra mile niya, very quiet, very silent. Alam niyo po, hindi lahat ng paglilingkod ay nasa front, no? Hindi lahat ng paglilingkod ay nasa pagsasalita. Hindi lahat ng paglilingkod ay nasa pagsasayaw o pag-awit or nasa media. Alam niyo po, sa panahon na ito, no po, sinasabi nga, oh, ang lahat halos ng tao ay into social media. And I want to touch as many people as I can, no? Kaya preach dito, talk dito, inspire doon. Pero maya-maya, tinitingnan mo na how many likes, how many subscribed, how many shares, no? At dito po, pumipihit pa rin ang larawan, ang direksyon patungo sa atin. But this woman, derecho, she will serve the Lord through this man. She will join the work of the Lord through this man in a quiet way. Walang publicity, walang announcement. And this makes the Shunammite woman great. At ito ang pagiging tunay na Shunammita. Hindi na niya concerned kung mababanggit ang kanyang pangalan. Hindi na niya concerned kung maipipicture ang kanyang mga inihandang bagay para sa Prophet Elisha. Hindi na niya concerned. It doesn't matter anymore kung ma-recognize siya or mapalakpakan siya or ma-i-announce siya or maraming ma-inspire sa kanya. What matters to her is that she was able to join the Lord. She was able to join the work of the Lord. She was able to refresh the man of God. She was able, no, to really take part in the ministry of God through Prophet Elisha. Ang tunay na Shunammita, di na mahalaga, no, ang mga applause, appreciation, recognition ng mga tao. Ang isang bagay lang na mahalaga sa kanya, I will serve the Lord in a quiet way, in a silent way, because all this naman ay para sa Panginoon. Who sees everything and who measures everything? Para sa kanya, that settles everything. Amen? How is your service? How are you serving the Lord lately? Ito ba ay mayroong outward show or punong-puno ito ng security inwardly? Alam niyo po, kapag ka-outward show, you will crave for an external applause. Lagi kang maghihintay ng likes, lagi kang maghihintay ng palakpak, lagi kang maghihintay ng approve. At tila pagka hindi ito nabigay sa'yo, lalo na nung hinihintay mong tao, mabilis kang ma-discourage, mabilis kang ma-disappoint. This is an outward show service. Pero ang paglilingkod na quiet, ay nandoon ang inward security, ang isang kapanatagan at seguridad ng kalooban na hindi na mahalaga, no, kung anong sasabihin ng mga tao. Hindi na mahalaga kung ano pang matatanggap pagkatapos ito. Dahil she or he has nothing to prove. Because all that is important, all that matters to him is that he or she glorifies the Lord in whatever he or she does. Amen? So number four, this woman has contentment. Amen. She was content. Sa dalawang pagkakataon, nasukat po ang kapanatagan ng babaeng ito ng tunay na Shunammita. So palagian na nga po, no, na nagpupunta po si Prophet Elisha at si Gehazi sa bahay po nila, naging bahagi na po sila ng pamilya, syempre naman po ang man of God. He wanted also to bless the family. He wanted also to bless the couple. So, ang unang tanong po ng prophet ay nasa verse 11. Ang sabi po dito, one day, when Elisha came, he went up to his room and lay down there. He said to his servant Gehazi, call the Shunammite. So he called her, and she stood before him. Elisha said to him, tell her, you have gone to all this trouble for us. Now, what can be done for you? Can we speak on your behalf to the king or the commander of the army? She replied, I have a home among my own people. Amazing! Don't you love her response? Grabe, no? Sino naman ang aayaw, no, na maging known ka ng king? Sino naman ang aayaw na magkaroon ka ng audience with the king? Of course, grabe, that's the siguro sa panlupang usapin, no, the palace or the king's throne is the ultimate, the greatest place that we could ever be, no, at makausap natin harapan ng hari. But you know what? Hindi mahalaga sa babae na ito ang worldly advancement, no. She was not wanting to climb social ladder or success. Iniisip siguro ni Elisha, no, na baka ang pamilya na ito ay may business, mayroon silang lupain, at kung malalapit sila sa hari, magkakaroon sila ng protection. No, sabi doon eh, gusto mo bang mapakilala kita sa commander of the army, and that's the king. No, magkaroon ng protection. Well, sabi niya, hindi na po. kasi okay lang kami dito. Panatag ako sa mga kapitbahay. Panatag ako at mapayapa ako sa aking mga kaibigan dito sa kapatagan. Something like that. So she was content with what God had already provided for her and for the whole family. So, grabe po, she was content with her home, with her friends, with her position, with her ministry, taking care of the servant of God, of the man of God. Amen? Grabe po yun. Minsan, no? May mga opportunity sa atin, we want to grab everything, no? Pero, sana po matutunan natin how this Shunammite woman, no, would say no even to great opportunities, something like that. Why? Dahil kontento siya eh. Panatag na siya eh. Wala na siyang gusto pang maabot para sa kanyang sarili because whatever she has right now, no, she's happy, she's contented, and she is in good shape. Well, hindi pa rin po napanatag si Elisha. He really wanted to bless the woman. So, nag-uusap sila ni Gehazi and then sabi niya, what can be done for her, Elisha? Ask. So, si Gehazi po, yung kanyang disciple, may alam na kwento. At sabi, wala silang anak. She has no son. And her husband is old. So, nalipasan na po ng panahon, ano? Na wala pong anak ang mag-asawa na ito. Then verse 15 says, then Elisha said, call her. So he called her, and she stood in the doorway. And sabi po ni Elisha, verse 16, about this time next year, Elisha said, you will hold a son in your arms. No, my lord, she objected. Please, man of God, don't mislead your servant. Sa Tagalog po, sinabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, huwag na po ninyo akong paasahin. No? Huwag na po ninyo akong paasahin. So makita po natin dito na na-touch po ni Elisha ang secret, no, ache ng babae na ito. And that is having no son or children. At doon nag-prophesy si Elisha, you will have a son sometime this time, like this, no, next year. And the woman said, please, huwag yun na po akong paasahin. Ibig sabihin, umasa siya eh. Nagkaroon din ng pagkakataon sa kanyang buhay na umasa siya, na magkaroon siya ng anak. Pero ang present situation niya ngayon, matanda na yung kanyang asawa, nalipasan na rin sila ng panahon. At maaaring tinanggap na niya, no, ang kanyang kalagayan na wala silang anak at hindi sila magkakaroon ng anak. So isang bagay yung alam mo na meron kang kagustuhan sa Panginoon at sa mahabang panahon ay hindi po nasagot ang Diyos, pero isang dakilang bagay yung panatag ka na settled ka na dun eh, tinanggap mo na ang kalooban ng Diyos. Pero minsan po talaga, no, mapagbiro ang Diyos. Ang ibig sabihin na talagang gagawa siya ng isang bagay na kahimahimala at ikagugulat nating lahat at siya lang ang may kakayanang gumawa nito. That even, no, yung secret ache ng buhay natin, ng puso natin, na kahit ito'y ma-reveal, no, it's not the end for us, no, meron pa rin pwedeng gawin ng Diyos. Kaya lang ang message ngayon dito ay yung contentment. Tanggap ng babae na wala siyang anak at hindi na siya magkakaanak. Well, sabi nga po dito eh, she was able, no, to learn the lesson of carrying that secret ache in her soul. That having no children or having no son or daughter is just okay with her. No, tinanggap na niya yun. Pero hindi siya nagmukmok, hindi siya nagtampo, hindi siya naggalit sa Diyos. Bagkus, lalo siyang, no, naglingkod sa Panginoon na kahit natahimik, ay matapat niyang sinunda ng galaw ng Diyos sa pamamagitan po ng ministeryo ni Prophet Elisha. meron po tayong mga ganitong sitwasyon sa ating buhay, no? Meron din tayong mga hidden aches, meron din po tayong mga dalahin. Kaya ang tanong po natin ngayon, am I really content in the midst of a discontented world where everyone complains about everything? Am I really content in the midst of a life that has been hit by hard things and still carries, no, the hidden aches in my soul? Meron ba talaga akong kapanatagan sa gitna ng mundong magulo at ang lahat ay nagrereklamo sa lahat ng bagay? Meron ba talaga akong kapanatagan at katiwasayan sa gitna ng aking pangangailangan, sa gitna ng lahat ng aking pagtatanong at paghihintay? Meron ba akong kapanatagan kung ako ay tinamaan ng sakit? Meron ba akong kapanatagan kung ako ay mawalan? Meron ba pa rin ba akong kapanatagan sa mga inasahan kong bagay pero hindi na talaga makakamit? Sabi po ni Susanna Wesley, I am content to fill a little space if God be glorified. Alam niyo po yun, may mga spaces sa puso natin. At minsan, yung discontent natin is a small space, pero ano, bumabagabag sa buong buhay po natin eh. Pero kung yung little space na yon, no, na talagang ipagkakatiwala natin sa Panginoon at ipapapuno natin ng kanyang presensya upang siya ay maluwalhati sa buhay, bakit hindi? Bakit hindi? Bakit hindi mo makuhang makontento, maging tiwasay, maging panatag sa gitna ng pangungulila, sa gitna ng pangangailangan, kung dito mo maluluwalhati ang Panginoon? 1 Timothy chapter 6 verse 6 says, godliness with contentment is great gain. Amen? We have nothing to lose when we have the Lord filling every empty void, empty space in our life, in our soul and spirit. Kung siya ang nagpipil nito, wala tayong ikakatakot. Lahat tayo ay maaaring makaranas nito kung ahayaan natin ang Diyos ay maghari sa ating mga buhay. Kaya ang tanong ko sa iyo, ano ang kulang sa iyo? Ano ang iyong secret ache? Ano ang iyong mga hibik sa Panginoon sa matagal ng panahon ay tila walang katugunan? Tinanggap mo na bang tunay nang mayroong katiwasayan at kapanatagan? Or kapag ka naaalala mo, nagngingit-ngit ka, nagagalit ka, nai-stress ka, naiinggit ka sa iba? Is your contentment stressed or settled? May we learn sa babaeng ito, tunay na Shunamita, sa lahat ng panahon, siya ay settled, siya ay rested, siya ay nakasuko sa Panginoon. At purihin ang Panginoon, no? Kasi nagkaroon ng kaganapan ang propesiya ni Prophet Elijah sa kanya. To make the long story short, after 9 months, no? After a year, makita na po natin, this woman was now carrying a baby boy. Pero number 5, what can we learn sa isang tunay na Shunamita? Faith in God. She was a woman of great faith. Alam niyo po, sabi po sa verses 18 to 25, the child grew, and one day he went out to his father who was with the reapers. He said to his father, my head, my head. His father told the servant, carry him to his mother. After the servant had lifted him up and carried him to his mother, the boy sat on her lap until noon, and then he died. She went up and laid him on the bed of the man of God, then shut the door and went out. She called her husband and said, please send me one of the servants and a donkey so I can go to the man of God quickly and return. Why go to him today? He asked. It's not the new moon or the Sabbath. That's all right, she said. Then saddled the donkey and said to her servant, lead on, don't slow down for me unless I tell you. So she set out and came to the man of God at Mount Carmel. So we see here the scenario, no? No, nandiyan na po ang baby, lumaki na siya, naging bata na siya, no? At nakakapagsalita na, nakakaramdam na yun. One day, yun nga po. No? The boy had this illness na ikinamatay po niya mismo sa bisig ng kanyang nanay. So, nung inilagay po ng nanay na ito ang kanyang anak na wala ng malay, na doon po sa kanyang, sa kwarto po mismo ni Elisha. Siya po ay nagkaroon ng isang desperation to go to the man of God. She takes off, no? Pumunta po siya eh, mag-isa. Though nagpahatid po siya sa servant, nagpunta po siya doon sa Mount Carmel. She travels up to the mountain. And you know what? Yung daw pong faith, it begins with our hearing. No? Faith comes from hearing the word of God. Pero yung faith has the capacity to grow. Hindi mo lang siya pakikinggan, kundi i-apply mo siya sa iyong buhay at doon ka magsisimulang lubago. At habang ina-apply mo ito, ikaw ay nagde-depend, nag-yield sa bawat salita ng Diyos, and that makes your faith really grows. So ito po ang nangyari sa babaeng ito. Sa pagkakataon na ito, she travels alone. She knows deep inside her na merong bagay na dapat siyang i-settle, meron siyang dapat iayos, meron siyang dapat idulog sa Panginoon ng sarili niyan lamang sa harapan ng Panginoon. She has a question and wala siyang ibang alternative na pupuntahan maliban sa man of God who represents the presence of God. No, makita po natin no, na ang trial na ito ng pagkamatay ng kanyang anak ang nagbunsod sa kanya upang siya ay umakyat doon sa presensya ng Diyos, upang siya ay manikluhod at lumapit sa paanan ng Panginoon. Well, makikita po natin yan when the woman no, met the man of God. So verse 27, when she reached the man of God at the mountain, she took hold of his feet. Gehazi came over to push her away, but the man of God said, "Leave her alone. She is in bitter distress, but the Lord has hidden it from me and has not told me why." So, ang Panginoon po very personal, no, kay Elisha. But this sequence, itong pangyayari po na ito, ay hindi po nabatid at hindi po nakita sa vision o narinig ni Elisha sa tinig ng Panginoon. Nagulat din po sila kung paano pumaroon ang babaeng Shunamita sa kanilang bahay sa Mount Carmel. So ano po ang ibig pong sabihin dito? Nung pong tinanggap ng babaeng Shunamita ang propesiya, siya po ay nasa doorway, sa pintuan lamang po. But this time around, as the days and as the years pass by, natututo na po ang babaeng lumapit sa Diyos. At sa pagkakataon na ito, sa gitna ng kamatayan, sa gitna ng trahedya, sa gitna ng trial, siya'y nanikluhod sa paanan ng Panginoon. This trial moved her to come closer to God. Ang pananampalataya po natin na hindi lang po magbubunsod ng lakas at tibay sa ating mga buhay, kundi ang pananampalatayang ito pagkalubago, ito'y magdudulot sa iyo upang hanapin ng Diyos at malapitan sa mukha at presensya ng Panginoon. Sa unang pagkakataon, talaga pong nakita natin ang desperation ng babae na ito. Na wala pong sinabi sa Biblia na sinisi niya si Prophet Elisha na, diba sabi ko na nga po sa inyo, pero sinabi niya, "Did I ask you for a son, my Lord?" She said, "Did I tell you? Don't raise my hopes." Hindi niya po sinisi na, "Ayan, binigyan niyo pa kasi ako ng anak." Pero sinabi niya, "Ito po ang kalagayan ko. Diba, di naman po ako nag-aas ng anak, pero binigyan niyo po ako mula po sa kapangyarihan ng Panginoon." Pero hindi na po siya nakapagsalita. Marahil nandun na po ang kanyang weeping noon, talagang desperation. Hanggang sa nalaman nga po nila na namatay ang batang ito. Well, makita po natin dito yung babae po na to with the ache of her soul, no? Na nung una ay wala siyang anak, tinanggap na po niya yun eh. Pero nung binigyan na po siya ng anak, tapos na matay, parang hindi niya talaga yun mapaniwalaan. But this time around, no, meron pa rin, ouch, merong ache sa kanyang kaluluwa na bakit nga ba napaasa pa ako at ngayon nandito na tapos biglang mawawala. At itong question na ito, itong kanyang disappointment, itong kanyang worry, itong kanyang anxiety ay walang ibang paglalagyan at walang ibang patutunguhan maliban sa presensya ng Diyos. Amen? Wala siyang ibang paglalagakan ng lahat ng kanyang fear, lahat ng kanyang worries, distress, maliban sa paanan ng Panginoon. And this makes this Shunammite woman great. Ang tunay na Shunammita, alam kung sino ang susulingan, sinong hahanapin, sinong pupuntahan sa gitna ng pagsubok. Well, ano po nangyari sa kwento? Naparoon si Gehazi, nag-ministeryo si Gehazi sa bata, no? Pero walang effect. But the presence of God resides in Elisha. Amazing, no? How the boy was raised back to life. So the boy came to life once again, and the woman, the Shunammite woman, saw God right there. Yung mga unchangeable things sa buhay niya, na bago eh. Yung barrenness niya, na break eh. Yung death, na break din eh. Amazing. There was this wow moment, no? Or there were wow moments in the life of the Shunammite woman. Only because, no, makita po natin ang kanyang journey. Talaga pong pinagkatiwala niya ang kanyang buhay at talagang minahal niya at sinusunod niya ang Panginoon sa lahat ng panahon ng kanyang buhay. How is our faith in God? Faith in God speaks about our relationship with Him. With the center of our trust, no, is the Lord. Is your trust in Him, is your faith in Him stagnating or growing? How do you see God, no, bringing you to His presence before His feet? In your desperation, you encounter the Lord. And you see, no, that our God is the God of so much more. At sana hayaan nating lumago ang pananampalatayang ito sa pamamagitan ng pagtitiwala lamang sa Kanya, paglapit sa Kanya at pagsamo sa Kanya ng buong puso po natin. Praise God. Last, ang atin pong tunay na Shunammita ay masunurin. Mayroong pagsunod. Obedience. In 2 Kings chapter 8 verses 1 to 2, "Now Elisha had said to the woman whose son he had restored to life, 'Go away with your family and stay for a while whenever you can, because the Lord has decreed a famine in the land that will last 7 years. The woman proceeded to as the man of God said. She and her family went away and stayed in the land of the Philistines 7 years. Amazing. Hindi po natapos ang pagsubok, no? Buong pamilya po ay makakaranas ng famine. Walang excuse sa bayan ng Israel, no, sa panahon na ito dahil tatamaan po sila ng tagtuyot, tatamaan po sila ng taggutom. And Elisha spoke to the family, particularly to the Shunammite woman, umalis muna kayo sa lugar na ito. Humanap kayo ng isang safe na lugar at doon muna kayo manatili. Walang pag-aatubili, walang excuses, walang pagmamalaki, walang pagmamataas, no? Talaga pong sinunod ng babaeng ito ang bawat sinabi ni Elisha. Sabi po, "The woman proceeded to do as the man of God said," period. Ang ganda po ng development ng relationship na ito ng Shunammite woman, how she was being mentored by the man of God. No, amazing. Grabe po eh, yung bawat salita ni Elisha talaga pong tinitingnan niya na ito'y salita ng Diyos. At dahil po doon, buong puso niya itong susundin at wala ng dagdag at wala ng bawas. And therefore, ang result, they were saved from the famine. Pagkalipas po ng 7 taon, sila po'y bumalik na sa bayan ng Israel mula po sa Philistines. At kailangan po ng babaeng ito na mag-appeal, no, sa hari dahil ang kanilang lupain at ang kanilang tahanan ay napasakop po sa kaharian ng Israel. And nung siya'y papunta na doon, according po sa ating text, nakita po sila doon ni Gehazi. And Gehazi was on, no, during the time, no, telling about the story of this Shunammite woman. At nagulat po sila, sinabi po dito, verse 3, at the end of the 7th year, she came back from the land of the Philistines and went to appeal to the king for her house and land. Gehazi said, "This is the woman, my lord and king, my lord the king, and this is her son whom Elisha restored to life." No, kasama yung anak. The king asked the woman about it, and she told him. Then he assigned an official to her case and said to him, "Give back everything that belonged to her, including all the income from her land from the day she left the country until now." Amazing. The woman was able to tell the king everything that had happened 7 years before the famine. No, the woman was able to tell everything kung paano nagkaroon siya ng anak, paano namatay at nabuhay muli ang kanyang anak. She got a testimony. She had a testimony of the greatness of God. And imagine, unang record ng kanyang witnessing sa harapan ng hari. Diba nung una, sabi po ni Elisha, "Gusto mo bang ipakilala kita sa hari? Gusto mo ba na ma-introduce kita sa hari?" Sabi po nung woman, "Wag na." But this time around, no? After so many years, yung sinabi po na gustong ipabatid ni Elisha bilang pasasalamat po sa kanya ay naganap. The woman was able to face the king, no? At nakapag-testimony po siya sa loob ng kaharian about the goodness of the Lord in her life. Amazing! Ang sarap po siguro mag-testimony po, no? Sa presidente o sa mga hari at reyna ng bawat mga bansa. And this is the audience, first audience of witnessing, no, ng Shunammite woman na to. Hindi niya to pinaghandaan. This is God's divine appointment para po sa kanya. At natupad ang lahat ng propesiya ni Elisha sa kanya. So, nagkaroon siya ng dakilang patotoo. Ang babaeng Shunammita ay talagang amazing, no? At naranasan niya po the God of so much more. Ibinalik po ng hari ang kanyang pag-aari, pati po lahat, no? Mula po sa 7 taon po na iyon, kung magkanong kinita ng lupa na iyon, ay ibabalik po sa kanya, walang kulang. Yan po ang katapatan ng Diyos sa lahat ng tapat. God is faithful to all who are faithful to Him. And those who are humble, God will promote them in His due time. Because the Lord remembers. The Lord remembers everything we do for Him alone. At lahat po ng ito ay ibabalik ng Diyos sa atin beyond our imagination. Ang Diyos ay laging sapat sa lahat ng tapat. Mga kapatid, no, makikita po natin ano ang kahanga-hanga sa babaeng ito. Her obedience is consecrated. Her obedience is whole. Sa panahon ng wala siyang anak, pinuksan niya po ang kanyang bahay, ang kanilang buhay upang panahanan ng lingkod ng Diyos, ng gawain ng Diyos, at patuloy nilang pinaglingkuran ang lingkod ng Diyos sa matahimik na kaparaanan. Sa gitna ng propesiya na naganap sa buhay nila, tinanggap po nila ito at inalagaan. Subalit dumaan ang bagyo na matayan. Pero makita po natin, her faith grows and she sought the Lord right before at His feet. Wow! Amazing faith! Amazing submission! Ang kanyang buhay, nung sinabi ng prophet na kailangang umalis na kayo before the famine strikes, no? sinunod nila at walang pag-aatubili. That's how they honored. That's how this Shunammite woman honored the Lord in all aspects of her life, in all areas of her life. And that made her the real, authentic, true, great follower of God. Ang situation niya, no? She's great during the time of barrenness. Ang situation niya, she was great even in the time, no, nawalan siya. And the Shunammite woman remained true and great even in the time of famine. Hindi po ito nag-cause ng pag-aalinlangan sa kanyang relasyon sa Panginoon. Pagkos, nagpatuloy po siyang sumunod sa Diyos nang mayroong katiwasayan at kapanatagan ng damdamin at spirito. And she allows her faith to grow deeper, stronger, and this brought her closer, nearer to God. Isang bagay ang makilala natin ng Diyos ay sapat. Ngunit isang dakilang bagay ang mamalagi po tayong lumalakad sa Diyos na laging sapat. Is our obedience compartmentalized or consecrated? In closing, let us take a look, no, at ourselves before this word, ang tunay na Shunamita, ang tunay na tagasunod ng Diyos, ang tunay na nagmamahal sa Diyos, ang tunay na may dalisay na paglilingkod sa Kanya. Una, pag-isipan po natin. Isipin natin ano ang dahilan bakit ka tumutulong sa iba. Bakit ka naglilingkod sa Diyos? Bakit ka nga ba sumusunod sa Kanya? Sa madaling salita, anong dahilan bakit ginagawa mo ang mga bagay na ito? Sana ay maging katulad tayo ng tunay na Shunamita. Tumutulong, naglilingkod, patuloy na sumusunod, at umaasa sa Diyos, hindi after sa applause or appreciation ng mga tao. Nagpapatuloy tayong sumunod sa Kanya, hindi dahil sa mga blessings or pagpapala, kundi alam natin, kagaya ng Shunamita, kinikilala niya na ang pagsunod kay Jesus, ang pagsunod sa Diyos, ay isang ganap ng pagpapala. Pagkatapos ating pag-isipan ito, tayo'y manalangin. Examine natin ang ating puso. Simulan natin siyasatin ang laman ng ating puso. Mula sa pinanggagalingan ng lahat ng dahilan ng pagsunod at paglilingkod natin sa Diyos. Nawa ang lahat ng ito ay manggagaling lamang sa tunay at dalisay na pusong nagsasabing mahal kita o Diyos, hindi dahil sa mga himala o ibibigay mo sa akin. Mahal kita at susunod ako sa iyo sa lahat ng panahon dahil mahal kita. Kung ito ang iyong direksyon, ang pangatlong bagay ay pagbago. Change your ways. Sa paanong paraan, simulan natin sa pagsisisi. Magsisi tayo mula sa maling kaisipan, muling damdamin, maling mga gawi, kung papaano tayo at bakit tayo naglilingkod at sumusunod sa Diyos. Pangalawa, ilagay at ilapat natin sa ating puso ang tamang dahilan, ang dalisay na dahilan, kagaya ng sa tunay na Shunamita, naglilingkod at nagmamahal sa Diyos dahil siya ay Diyos. Magpasawalang hanggan. Pangatlo, ano po ba ang kalagayan natin? May pera? Walang pera? May boyfriend? Walang boyfriend? May girlfriend? Walang girlfriend? May love life? Walang love life? May bahay? Walang bahay? Malungkot ba? Masaya? Nag-iisa ba? Ano man ang kalagayan natin? Pagpasyahan natin na tayo'y magiging panatag na susunod kay Jesus, na susunod sa Panginoon sa lahat ng panahon. Na sa panahon at sa gitna ng kakulangan at pangangailangan, ang puso ay panatag na naghihintay sa Diyos. At kung alam natin na ang Diyos lamang ang makakasagot ng lahat ng hibig ng ating mga puso, ibigay natin ito sa Kanya. At kung hindi na ito magaganap, let us all be settled and continue on to be faithful to Him wherever He brings us to. Let us pray. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong itinuro sa amin patungkol sa tunay na Shunamita. Gawin niyo rin po kaming tunay na mga lingkod ninyo sa panahon namin ngayon. Ama, iyo pong pagpatawad sa amin ang mga maling gawi, isip, mga maling damdamin namin, Panginoon, patungkol sa paglilingkod at pagtulong sa iba, maging, Panginoon, sa pagsunod namin sa iyo. Nawa ang lahat ng aming gagawin, lahat ng aming damdamin, lahat ng aming iisipin, ikaw lamang ang luluwalhatiin namin. Ikaw lamang ang pararangalan namin. O Diyos, turuan niyo po kami na makapaglingkod ng tahimik, makapaglingkod na ikaw lamang ang aming pong pinararangalan. At dalangin din po namin, Panginoon, ang pananampalataya ng bawat isa ay talaga pong lumago. Ang pananampalataya namin lumawig at lumalim, Panginoon, at personal ka naming makilala na ikaw ay Diyos na sapat sa lahat ng panahon. Ikaw ang Diyos na siyang sumasa amin. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa gitna ng lahat ng aming pangangailangan at paghahanap. Panginoon, hayaan mong isuko namin ang lahat ng aming secret aches sa iyo, Panginoon. Ang mga desires namin sa buhay na ito, O Diyos, sa iyo po namin ito pinagkakaloob sa iyong paanan, O Panginoon. Dalangin namin na ikaw ang pumuno at hayaan namin ang iyong pagpuno ang siyang maging kalahatan namin, Panginoon, sa buhay na ito at wala na po kaming ibang hahanapin. Tulungan mo kami na sa lahat ng panahon, meron man kaming pangangailangan o puno man ng aming puso ng kasiyahan, meron mang kaming mga sakit o kami nasa kalusugan, ano man ang aming kalagayan, matagpuan mo kami, nagtatapat sa iyo. O Diyos, sa umagang ito, nais namin sabihin, mahal ka namin, Panginoon, mahal ka namin. O Diyos, nilulukluk ka namin sa taas at pinakamataas na lugar ng aming puso, ng aming tahanan, ng church na ito. At ito'y para lamang sa iyo, O Panginoon, tanggapin niyo po ang papuri, pasasalamat at ang pag-ibig po namin. Marami pong salamat. This is our worship, our prayer, in Jesus' name. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah.